У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі рыхтуюцца да маршу пратэсту 15 снежня. У Беларусі і свеце абвастраюцца наступствы эканамічнага крызісу. Пра гэта і іншае далей у нашай праграме, але найперш уключэнне з Менску, дзе ў сядзібе партыі БНФ праходзіць прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Гэта 15-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». Аўтар – першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне, дэпутат Верховнага Савету 12-е склікання, вядомы мовазнаўца. Зараз са штаб-кватэры БНФ на тэлефоннай сувязі з намі злучылася наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Валянціна, добры вечар.
Добры вечар, Валер.
Скажыце, калі ласка, якая атмасфера на прэзентацыі кнігі Пятра Садоўскага, ці шмат людзей?
Людзей вельмі шмат, як заўсёды на прэзентацыі кніга ў бібліятэкі серыі нашага радыё. Стаяць людзі ў праходах, і многа людзей наогул не могуць зайсці нават у залю. Атмасфера нязмушаная, шмат жартаў дазваляе сабе аўтар кнігі і выступоўцы. І гэта, ў прынцыпе, адпавядае зместу кнігі, якая напісаная весела, без аніякай жуды і нуды, так уласцівай часам беларусам.
Скажыце, а кніжак усім хапіла ці не?
Як было напісана ў нашых запрашальніках, што першыя 100 гасцей атрымаюць асобнік новай кнігі бібліятэкі «Радыё Свабода». Аднак ёсць людзі, якім ўжо гэтай кнігі не хапіла. Значыць, гасцей больш, чым 100.
Каго б вы назвалі з тых гасцей, якія прыйшлі на гэтую прэзентацыю? Можа, хто нечаканы з'явіўся?
У ліку нечаканых гэта Пётра Краўчанка. Былы першы міністр незалежнай Рэспублікі Беларусь. І ён, у прынцыпе, і тады і прызначаў Пятра Садоўскага першым амбасадарам незалежнай Рэспублікі Беларусь у Нямецчыну. І ён праездам, так бы мовіць, па сваіх справах з Москвы ў Варшаву даведаўся, што тут гэтая прэзентацыя, і завітаў. Ён ужо выступіў з бліскучай прамовай і пакінуў імпрэзу. У ліку іншых такіх вельмі шаноўных гасцей гэта Ірына Міхайловна Быкова. Я б сказала, што тут многа вядомых пісьменнікаў, многа палітыкаў і многа моладзі.
Што казаў сам аўтар, што казалі госці, што вас найбольш уразіла з гэтых выказванняў?
Напрыклад, паэт Анатоль Вярцінскі ў сваім выступе сказаў, што гэтая кніжка яму спадабалася як мужчыну, таму што Пётр Садоўскі выступае са старонак гэтай кнігі вельмі яркім прадстаўніком мужчынскай паловы і Беларусі, і чалавецтва. Гжэцны рыцар з пашанай да сваіх блізкіх жанчын, да жанчын усёй Беларусі, што вельмі імпануе, скажам, паэту Анатолю Вярцінскаму. Вельмі цікава выступіў пісьменнік Уладзімір Арлоў, які прызнаўся, што, як ён сказаў, з тэхнічных прычынаў яшчэ не ўсю кніжку прачытаў, але прачытаў пра дзяцінства, а гэта Полацчына, радзіма таксама Арлова, і ён выказаўся, што менавіта Полацчына дае вось такіх людзей, якіх калісьці Рыгор Барадулін назваў прадстаўнікамі полацкага менталітэту, якія потым упрыгожваюць усю Беларусь, як і Пётр Садоўскі, які таксама нарадзіўся на Полачыне і шмат спісаў сваёй кніжцы пра тыя мясціны.
Не можаце сказаць, каму аплодавалі вот зараз у залі?
Прабачце, яшчэ раз пытанне?
Каму аплодавалі зараз у залі?
Зараз аплодавалі якраз жартам Анатоля Вярцінскага.
Дзякую, Валянціна. Спадзяюся, некаторыя з гэтых жартаў вы напішаце ў сваім падрабязным рэпартажы, які прагучыць у начной свабодзе, а таксама з'явіцца на нашым сайце, і з імі пазнаёмяцца нашыя слухачы. А тым часам мы можам пачуць самога аўтара кнігі Пятра Садоўскага, які тлумачыць, аб чым жа ягоная кніга «Мой шыбалет».
Я увесь сатканы з рэлятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, і мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чакаю цуда тут на зямлі, але пакуль што, так сказаць, прысутнасць на вышняга на зямлі я не знайшоў. Дык вось, кожны, чытаючы гэтыя мае запісы, можа быць, нешта знойдзе для сябе. Вот гэта тэма чакання шчасця. Яна ўвесь час ёсць чаканне шчасця больш, чым яно самое. Ну, запрашаю чытаць кніжку.
Пётр Асадоўскі распавядаў, пра што ягоная кніга «Мой шыбалет», 15-е выданне ў серыі «Бібліятэка свабоды». Прэзентацыя гэтай кнігі адбываецца ў Менску. Гаворыць Радыё «Свабода». Паведамленні на актуальную эканамічную тэму. Ваўкавыскі камбінат будаўнічых аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх ды ўкраінскіх партнэраў. Дэталі падае Міхаіл Карневіч.
Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара па ідэалогіі Ліза Кавалевіч кажа, што затрымкі за разлікамі за іх прадукцыю з боку замежных партнераў сталі вельмі адчувальнымі, хаця камбінат пакуль не змяніў графіку працы.
Что будет с нового года, сказать сложно. В общем-то, в министерство направлено письмо на 4-дневку.
Намесник директора Виктор Пачобут не хавая, что заробки рабочих за апошний месяц снизились. И он спробует отримать гроши от украинских и российских партнеров и сподеется, что с нового года предприемство сможет працавать полный тыдень.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутриминистерскую и внутриобластную кооперацию, то есть с предприятиями Министерства промышленности, в которые мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть 3 предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать, то есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости за разликами от партнеров из Украины заявились и у Волковыского завода металловыработ. Про это нашему радио рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Что да, сейчас стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках поменьше, тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно Украины.
Поведомил директор Волковыского завода металловыработ Валентин Лисок. Эканамічны крызіс можа прынесці беларусам і нейкія выгады. У прыватнасці, маскоўскі ўрад запрасіў брыгады беларускіх будаўнікоў для рамонту жылых дамоў расійскай сталіцы. На думку маскоўскіх чыноўнікаў, яны мусяць замяніць астарбайтэраў сярэдняй Азіі. Запатрабаванымі ў расійскай сталіцы становяцца не толькі будаўнікі, распавядае Віктар Дзятліковіч з Москвы.
У бюджете Москвы на наступный год на капитальный ремонт жилых домов закладено 50 миллиардов рублей. Это амаль 2 миллиарды доляров. И кто ж освоивает такие великие гроши? До этого часу ремонт робили и робят с большего фирмы, которые наймают танную працовную силу с Средней Азии. Але якость их працы не задовольняет московский урад. У минулым годе уже был целый шерох скандалов, когда будовники робили ремонт вельми неякостно. Апошні выпадак, дарэчы, быў пазаўчора, калі ў цэнтры Москвы абваліўся дом, які рамантавалі менавіта гастарбайтары, і загінула 4 чалавекі. Прадстаўніца маскоўскай мэрыі Марына Арлова прызнала, што горад сутыкнуўся з праблемай недахопа кваліфікаваных кадраў. Мясцовыя жыхары працаваць не хочуць, гастарбайтары не задавальняюць, і ў выніку шукаць такія кадры ўрад Москвы будзе менавіта ў Беларусі. І па словах чыноўніцы, мэрыя ўжо вядзе перамовы з шэрагам беларускіх будаўнічых арганізацыяў, каб яны ўзяліся за выкананне маскоўскіх заказаў. Маскоўскія чыноўнікі тлумачаць сваё рашэнне найперш тым, што беларускія будаўнікі больш кваліфікаваныя, бо ў Беларусі ў адрозненні ад краін Сярэдняй Азіі захавалася старая савецкая сістэма прафесійнай і тэхнічнай адукацыі. Акрамя таго, ёсць яшчэ адзін вельмі важны аспект. Беларускім грамадзянам не трэба атрымліваць у Расіі дазвол на працу. Значит, когда ты их наймаешь, не треба платить специальный податок. А кроме того, белорусы не потрапляют под деяние довольно жестких квот на запрошение працовной силы за мяжи.
С Москвы передавал Виктор Дзятлікович.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Корж с Добрушу. Заробки у колгасе мизерные. Коли колгасники чуют, как по телевизору влада хвалится, что средняя белорусская зарплата превышает 400 доляров, дык просто рагочут. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Эту передачу слухайте хвилин праз 25 адразу после выпуску новинов. Говорите, Радио Свобода, протягиваем программу. Менский райвыканкам праз суд намагается признать несаправдной регистрацию земельных участков высокопоставленных милицейских начальников, прозвище яких назвал Александр Лукашенко на нараде присвеченной борьбе с коррупцией. У справе былого прокурора Михаила Снегера ведется следство. Детали подає Любу Луньова.
Давати тлумачення у суді будуть міліцейські генерали і високопоставлені чиновники силових відомствів: Олександр Щурко, Віктор Філістович, Леонід Глуховський, Володимир Карпейчик, Лідія Іванчикова, Змітір Новік, Володимир Бурко, Віктор Ковчур і Віктор Мельников. Після того, як буде винесене рішення у судових справах, застанеться нешмат часу, каб котеджі були знесені зі спрешних участків, набитих високопоставленими чиновниками за символічний кошт на березі Менського мора у водоохоронной зоне. У юридичному відділі Менського райвиконкому відмовилися повідомити яку-небудь інформацію на кон того, чи пропонувалося силовикам доброохотно знести свої котеджі без судового рішення. Керівниця відділу Вікторія Свіла повідомила тільки:
«Самі слышали, що сказав президент. Більше інформації не було, даємо на сьогоднішній день».
Нішман Слоуны был и наместник старшини райвыконкому Миколай Петухов.
«Я этих журналистов, тех называю, пятая колонна. Советская Беларусь меня так протянула 3 раза. Ни за что почти. По телефону никакой информации я вам давать не буду. И диктофоном тоже. Я к пятой колонне отношусь так себе».
Справу былых наместников генерального прокурора Михаила Снегира и Миколая Куприянова покуль расследуя прокуратура. Что тычется Миколая Куприянова, то ягоное прозвище называлось керовником державы только у звязку с кватерой Снегира. Куприянова обвинователи у тым, что той сприял принятию решения в суде на корысть Снегира. Нагадаем, 13 листопада Александр Лукашенко казав про тое, что Снягір набыў кватэру у элітным доме у центры гораду за 75 тысяч даляраў, при тым, что яна каштуе не менш за 500 000. Што ж тычыцца катэджа Михайла Снягіра, ацэначны кошт якога 350 мільёнаў рублёў, то пакуль ідзе следства. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич на нараде казал, что факт будовництва с Снегиром коттеджа на подставную особу будет хутчэй за все подтверджаны. И он выказал удивление тем, что отповедные органы не зауважили будовлю коттеджа, якая шла тягом 4 года. У Генеральной прокуратуры покуль не дают больше подробязной информации про криминальную справу супрать былых наместников генерального прокурора. Супрацовница отдела информации Лидия Денисенко повела.
То, что касается уголовного дела, то сейчас очень плотно идет работа, ведется следствие.
Лидия Денисенко поведомила, что информацию на конт этой криминальной справы прокуратура может дать у прессу махчима уже на наступном тыдне.
Про високопоставлених корупціонерів розповідала Любов Луньова. А ви далі слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю теми дня. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язі. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам світового фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призивній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорованая премією фонду Фридриха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. У Менску презентували автобіографічну книгу Петра Садовського «Мойший балет». Це 15-та книга з бібліотеки «Свободи». Говорить Радіо Свобода. Протягуємо програму. Білоруські предпримальники рихтуються до санкціонованого мінськими владами маршу і мітингу, який запланований на 15 снежня. Предпримальники протестують супроти нових умов праці, які влади збираються ввести для їх з 1 студеня. Передає В'ячеслав Кулік.
10 снежня намістник міністра економіки Андрей Тур повідомив про нібито підрихтований проєкт указу президента, який заховає цяперашній порядок праці предпримальників іще на 2 роки. Минає, однак, 30 день, як прогучали гэты обіцянні. Анатоль Шумченко лічить їх безпідставними.
Ми провели на слова Тура свою кампанію «Быструю», щоб інформували предпринимателей о том, що це всего лишь предложение, непонятно, з якою целью сделано, тому що многие предприниматели восприняли як то, що продлили. На самом деле, это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадывае, што Мінгарвыканкам дазволіў правядзенне ў сталіцы 15 снежня маршу і мітынгу прадпрымальнікаў. Удзельнікам гэтых акцыяў дазволена сабрацца да 13:00 на пляцоўцы ля будынку прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Пасля адбудзецца шэсце па вулічных ходніках па маршруце: праспект Незалежнасці, вуліца Сурганава, плошча Бангалор. Плануецца, што ад 14:45 да 16:00 у парку Дружбы народаў адбудзецца мітынг. Что может порушить эти намерения? Анатолий Шумченко заявляет.
Сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявил лидер прадпрымальнікаў Анатоль Шумченко. У памежным з Польшай раённым цэнтры Бераставіца ў мэблевай краме прадаюць газету беларусаў Польшчы «Ніва», што выходзіць у Беластоку. 41 асобнік газеты патрапіў у продаж з мытні як канфіскаваны тавар. Газету перадалі ў краму з мытні, як і іншыя тавары, пра гэта паведаміла загадчыца крамы спадарыня Людміла.
Ну, с таможни получили в конфискат. 41 штуку, по-моему, две продали. По 1000 за одну газету. По-моему, 21 сентября и 28 сентября.
Спадарня Людміла кажа, што мясцовыя жыхары асабліва газетай не цікавяцца, бо маюць шмат іншых праблемаў. Яна таксама яе не чытала. На пытанне, з якімі яшчэ таварамі прадаецца разам газета «Ніва», яна адказала.
Салфетки кухонные. Там лежат под... Есть такие салфетки виниловые, там немножко сувениров, там коты, там собаки, слоники. Такое вот всякое, то лента уплотнительная, то шина у пару штук, то подсвечники, с одежды троху всего того. Ну, так вот, товар конкретно разнообразный, немножко обуви. Ну, все, что конфискуют, то, что малыми партиями, все у нас.
Распавіла загадчыца крамы з Бераставіцы.
Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай за апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды аграбязмежжа. Маё падарожжа ў суботнікі, што найвейшы.
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру.
Доследы свабоды.
Якую пенсію платіць дзяржава людзям, чые асаблівыя заслугі прызнае? Чаму прыбыцам роўным падыходзе адны атрымліваюць некалькі сот тысяч, а іншым пашчасціла распісвацца за некалькі мільёнаў? Адказу шукаў Алег Грузіловіч.
Сергей Законнікаў не памятае памер сваёй пенсіі. Зразумела, паэт лунае ў аблоках, жыве рыфмамі, што яму да нашага да зямнога. Але Сергей Іванович абяцае ўсё ж назваць суму, толькі спытаецца ў жонкі.
Ліля, колькі ў мяне пенсія зараз? Каб дакладна, я заўсёды люблю дакладнасць. На сёння яна складае 547 930 рублёў. Гэта пенсія звычайна, ну, у мяне яна можа трошку больше. Я ведаю, што ў многіх людзей пенсія не дацягвае нават да 250.
Паэт Сергей Законнікаў лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР, якую давалі яшчэ ў савецкія часы. А колькі Рэспубліка Беларусь абвясціла сябе спадкаемцам БССР, то прэміі ды іншыя дзяржаўныя ўзнагароды пры налічэнні пенсіі мусяць улічвацца. Камусьці гэта дапамагае, але не ўсім. Сергей Законнікаў нават не стаў хадайнічаць пра дадатковае налічэнне з улікам асаблівых заслуг. Чаму?
Гэты чалавек павінен быць, як кажуць, нашым. У нас жа ёсць нашы і не нашы. Роўныя і раўнейшыя. Там улік ідзе вот якраз з гэтага боку. Моими позициями сегодняшними. Я эту свою позицию не хаваю, публично выказываю. Поэтому я, конечно, на такую пенсию за особливые заслуги я не претендент.
У Министерства працы и социальной обороны мне патлумачили, пенсионер, який мае особливые заслуги и различивает на отповедную додатковую сумму, мусить сам подать про это заяву, прикласть отповедные документальные доказы. Заява розглядається на різних узровнях і трапляє нарешті в аурат, який вирішає її льос. Між тим, по волі Сергія Законікова, у гетьм ланцюжку не назване є ще одне звено – адміністрація президента. Нібито там насамреч приймається кінцеве рішення, від якого залежить льос претендента на признання особливих заслуг. Коментувати гетьм звістки у міністерстві відмовилися. Сергій Законіков розповів про свого сябра, поета Володимира Некляєва. Той, як лауреат державної премії, ходайничав о призначенні підвищеної пенсії, але отримав відмову. Ось як, поводле былого міністра праці Олександра Соснова, працює в Білорусі пенсійна система.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звичайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех, берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные, так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенко.
У 1996 году, напередодні референдуму, який поширив повноваження президента, Олександр Соснов на знак протесту подав відставку. Міністром він поспів відпрацювати усього 2 роки і на підвищену пенсію розлічуватися не може у будь-якому випадку, навіть каб став зараз на бок Лукашенки. Гэтак же, як були прем'єр Михайло Чигир, да некоторые іншие міністри, які не порозумілися з Олександром Лукашенком, ці були кинутые за краты, як Михаил Маринич, той поспробував вилучаться на президента. Але некоторые з опозиціонерів усе ж отримують пенсію большую за звичайную. Более за 1 000 000 були старшиня Верховного Совету Мячеслав Гриб, як генерал і ценат міліції. Були міністр оборони Павло Козловський, як колишній військовець. Серед тих, кому пошанцевало болей, і Станіслав Богданкевич. Былый депутат Верховного Совета, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опынулся у привилегированной группе.
Мне пенсию установили через суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот этого государственного, относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф в мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевичу же вообще ничего не дает.
Випадок зі Станіславом Шушкевичем сусвітно відомий. Його пенсія вартує книги рекордів Гіннеса. Приблизно 3 доляри. Отрималося гэтак з-за того, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-директор об'єднання Амкадор Василь Шлинцьков так само чув менавіта про такі лічби. Сам былий депутат Василь Шлинцьков отримлює звичайну пенсію – криху болі за 400 тисяч. Гэткі ж мізер мають тепер ті не всі директори підприємства, у тим ліку найбуйніших, на яких сьогодні тримається економіка країни. Спедар Шлинцьков.
Був такий тост от одного известного чоловіка на мой юбілей. Говорить, ви много зробили, Василь Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василь Шлинзіков не кинул працевать и догэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадру Немеччине и былы депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельнічаю в грамадском житті. Паводле Пётра Садовскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметы і палітычнага ладу краіны.
Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, правда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, і абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае.
Сказаў былы дыпламат Пётра Садовскі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе новы старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт-перакладчык Андрэй Хаданович. У начных доследах сёння размова пра чэргі, па што цяпер стаяць беларусы. Таксама мы раскажам пра 2 сённяшнія прэзентацыі кніг Пётры Садоўскага «Мойшы балет» і Павла Северынца «Люблю Беларусь». А зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися на нашім сайті. Огляд підрихтували Сергія Бламейка і Олена Струве.
Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхін і Вадзім Дзевятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне сёлета ў жніўні. Матэрыял «Свабоды» пра апошняе рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэту, а таксама інтэрв'ю Вадзіма Дзевятоўскага нашаму радыё выклікалі вялікую ўвагу сярод наведнікаў сайту свабода.орг. Нагадаю, што рашэннем дысцыплінарнага камітэту МАК абодва спартоўцы пазбаўляюцца алімпійскіх медалёў і павінны вярнуць гэтыя нагароды. Вадзім Дзевятоўскі за ўжыванне допінгу пажыццёва дыскваліфікуецца ад удзелу ў алімпіядах. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Вадзім Дзевятоўскі заявіў, цытую: «Мы ведаем, што ні ў чым не вінаватыя і таму будзем змагацца да канца». Канец цытаты. Ён таксама адзначыў, што не збіраецца вяртаць свой алімпійскі медаль. Большасць удзельнікаў форуму «Свабоды» спачуваюць беларускім алімпійцам. Наведнік Алёша абураецца:
«Гады, як быццам іншыя толькі на аўсянцы сядзяць».
ГОП перакананы.
Спартовцы, по-расейску кажучы, поімелі, імеют і будуць імець.
Корж з Менску.
Увесь гэты так званы прафесійны спорт, гэта спрэс змагання кібаргаў і хімікаў-медыкаў за іх спіной. Брудная шоу, дзе кожнага можна дыскваліфікаваць калі заўгодна, нават за тое, што на момант правядзення спаборніцтва не лічылася парушэннем. Пры гэтым усім вядома, што дасягнуць такіх вынікаў чалавек не можа.
Наведнік сайту БОП задае рытарычнае пытанне:
а хто можа гарантаваць бездакорнасць дзеянняў дысцыплінарнага камітэту МАК?
Удзельнік форуму Генадзь звяртае ўвагу на тое, што ў абодвух беларускіх алімпійцаў аказаліся падобныя вынікі аналізаў.
Дзевятоўскі і Ціхін маглі прымаць аднолькавы допінг, трэніруючыся ў адной камандзе пад кіраўніцтвам аднаго трэнера і лекара. Іншая справа, што антыдопінгавы камітэт не мае сучаснай антыдопінгавай лабараторыі. Пакуль гэтага не будзе, верагоднасць будучых скандалаў з беларускімі спартовцамі будзе вельмі высокай.
І зноў піша Корж з Менску:
спорт – гэта прагнілае цынічнае шоу, і каментаваць тут няма чаго. Рэжысэр дадаў інтрыгі, каб дадаць папулярнасці шоу. Плюнуць у гэты бок да растерці. Калі каму не хапае відовішчаў, дык іх дастаткова ў сучасным свеце больш цікавых.
Агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Струве. Звярнуў вашу ўвагу, што адразу пасля навінаў прагучаць чарговы агляд лістоў слухачоў «Свабоды» і перадача «Падарожжа свабоды», у якой Віталь Сямашка раскажа пра сваё наведванне вёскі суботнікі Івейскага.